Sveiki, čia žinių radijas, eteri atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlomas užimtumo įstatymo pataisas šiuo metu svarsto Seimas. Pataisomis siūloma klientus skirstyti į pasirengusius ir besirengiančius darbui. Pasirengusiems asmenims iš karto būtų siūlomas darbas, o besirengiantiems nustatomos priežastys kliūdančios susirasti darbą ir ieškoma, kaip jas pašalinti. Tai padės darbdaviams greičiau surasti tinkamus kvalifikacijos darbuotojus, o darbuotojams jų lūkesčius atitinkančius darbus. Besirengiantiems darbo rinkai asmenims ir toliau nereikės mokėti privalomo sveikatos draudimo. Čia tik keletas dalykų ir tokių bazinių, ką siūlo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Matyt, svarstymo užimtumo tarnybos pertvarkos bus ir daugiau. Apie jas mes šiandien pasistengsime sužinoti. Ką duos užimtumo tarnybos pertvarka, tokia mūsų laidos tema. Ir šiandien pas mus laidoje socialinės apsaugos darbo viceministras Vytautas Šilinskas. Taip pat į laidą atvyko Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Inga Ruginienė. Ir telefonu su mumis darbdavių konfederacijos prezidimo narė ir šalės tarybos pirmininkė Aurelija Maldutytė. Sveiki visi.
Labas rytas.
Sveiki.
Labas rytas.
Tai, ponia Šilinskai, gal pradėkime nuo jūsų. Aš čia trumpai pristačiau dalykus, bet iš esmės matyt svarbiausius dalykus jūs turėtumėt papasakot. Kokia ta užimtumo tarnybos pertvarka? Kaip jinai atrodys?
Manau, visų pirma, kad labai gerą apibendrinimą padarėt, bet aš tada truputį nuo toliau pradėsiu. Tai tikslas yra koks? Tikslas mūsų yra, kad Lietuvoje žmonių kuo daugiau dirbtų ir kuo daugiau uždirbtų. Tai mes tada žiūrime, kaip mums sekėsi. Visų pirma, kai atėjome, tai be abejo buvo reikalas susitvarkyti su COVID-u. Tai manau, kad pavyko labai gerai. Paramą dalinu užimtumo tarnybą, paramos kiekį sumažinome kažkur per pusę, bet rezultate Lietuvoje dirbo apie 30 tūkstančių daugiau žmonių negu prieš metus, o atlyginimai augo daugiausiai Europos Sąjungoje. Dabar einame antrą žingsnį, ką mes galime dar padaryti iš mūsų pusės, kad Lietuvoje daugiau žmonių dirbtų ir daugiau uždirbtų, tai be abejo yra užimtumo tarnybos paslaugos. Ir va tada mes žiūrime, kaip padaryti, kad tos paslaugos būtų geresnės. Ir sakyčiau, viena pagrindinių problemų, ką įvardijame, kad buvo užimtumo tarnyba padaryta tokia, sakykime, socialinė prieglauda dažnu atveju. Tai nebuvo išskirti klientai, kurie darbo ieško, o kurie neieško. Tai kaip pavyzdys, jeigu darbdavys sakydavo, man reikia 150 žmonių, konkretų pavyzdį nagrinėjau, jam atsiuntė 700 žmonių, bet iš jų tik 100 įsidarbino. Ir 50 laisvų dar vietų liko, ir tie 600 žmonių grįžo atgal į užimtumo tarnybą ieškoti kitų darbų, ir mes negalėjom pasakyti, kodėl. Konkrečiai kiekvienas iš tų žmonių vis dėlto to darbo pasiūlymo nepriėmė. Jis įvardė kažkokias priežastis, nes jis bijo prarasti sveikatos draudimą, tai jis įvardė, ten negaliu, nepatinka, dar kažkas, bet tikrųjų priežasčių nepasako.
Kitaip sakant, tai galima sakyti, kad tai ne visai norintis buvo dirbti, jiems kiti dalykai buvo.
Gali būt. Ir jie tada, kai jie yra priversti sakyti, kad jie nori dirbti, jie sako. Ir tokia gaunasi situacija, kad mes dažnu atveju apsimetinėdavom. Taip yra, tai yra, paimkim, yra dalis žmonių, kurie darbo ieško. Tai mes jiems darbą ir turim pasiūlyti. Yra dalis žmonių, kurie darbą gali savarankiškai susirasti, tai mes darom pakeitimą, kad mes jiems nebesiuntinėkim, kai jie ateina, jeigu buvo vadovas ar specialistas už minimalų atlyginimą tų pasiūlymų. Pažiūrėkim, koks buvo atlyginimas ir tik jeigu turim pasiūlymų už tam nepanašų atlyginimą, tada siūskim. O tiem žmonėm, kurie šiai dienai darbo neieško, o yra tokių žmonių po 10 metų, sako, kad darbo ieško ir niekaip neranda, tai mes išsiaiškinkime, kokios bėdos, ar tai skolų turi, ar tai neturi kur vaikų palikti, ar priklausomybių dažnu atveju turi. Neretai socialinius įgūdžius žmonės būna praradę. Jeigu 10 metų nedirbo, tai jam atsikelt, atsipraust, nueiti ir 8 valandas dirbti tikrai būna iššūkis. Bet tada mes nustatome priežastis ir mes su jais dirbkime. Tai vat tikslas yra iš principo pagerinti paslaugas.
Pagerinti paslaugas yra gerai, o vis dėlto pats tas gerinimas, tai matyt reikia ir darbo užimtumo tarnybos tada tam tikros pertvarkos. Jinai kaip turėtų atrodyti, ta prasme žmonės, kurie, sakykime, nu, jūs dabar apibendrinot, sakė, to nedarys užimtumo tarnyba arba darys tą ir tą. Tai ir žmonės bus atitinkamai dirbantis užimtumo tarnyboje, kitaip instruktuojami dirbti, kitaip perkvalifikuojami, kaip tai atrodys. Ir jie patys turės kažkaip suprasti, kam siųsti, ar siūsti žmogui, kuris atėjo iš darbdavio pozicijos, sakykime, į darbo užimtumo tarnybą, kad, na, turės suprasti, kad jam nereikia siūsti pasiūlymo ten, sakykime, nežinau, plauti vagonus.
Tai nebus lengva, bet vienas iš neblogų testų yra, ką mes matome, kad jeigu tu žmogus paklausi, ar ieškai darbo, tai jis atsakys, kad ieškai. Bet jeigu žmogui siunti darbo pasiūlymus ir vieną ir kitą ir jis atsisako, tai matyti testas yra, kad kažkokios yra kitos bėdos ir reikia pažiūrėti, ką mes galim padaryti. Ir čia mes planuojame ir jau dirbame ir planuojame daugiau dirbti su savivalda, nes matome gerų pavyzdžių dar iki įstatymo pakeitimo, va Joniškio meras tai puikiausiai susisodina darbdavius į krūvą, darbdavius, užimtumo tarnybos klientus ir išsišneka žmonės, pažįsta vieni kitus ir atranda, kurie iš tų žmonių iš tikrųjų ieško darbo, o kurie kartais reikia pripažinti ir jau dirba nelegaliai.
Inga, jūs turbūt matote daug metų, kaip stengiamasi, na, tuos žmonės, kurie arba ieško darbo, arba kurie, sakykime, neranda, ar dar kokius principus, kaip padėti jiems įsidarbinti. Ar šita pertvarka duos rezultatą, ar ne?
Sunku pasakyti, ir man dabar vat, po viceministro net įkilo jau keli klausimai. Pradžiai, paprastas toks būtinis, kas iš to? Kas iš to, kad mes įstatymę pakeisim vieną ar kitą savoką arba sakinį? Ne? Ar tie žmonės iš tikrųjų įsintegruos į darbo rinką ar ne? Kur klausimas? Dabar jeigu mes sakom, kad na, užimtumo tarnyba buvo manoma, kad buvo tokia kaip socialinė neprieglauda, tai aš galiu pasakyti, kad eilę metų užimtumo tarnyba daugiau buvo tokia kaip formali įstaiga, kur žmogus ateina, ta užsideda kryželį, kad jo, aš atėjau ir po mėnesio man sekantis vizitas ir galiu toliau ramiai gyventi.
Bet kai kam
gyventi.
Surasdavo darbus?
Kai kam surasdavo, kai kam ne, patys darbdaviai būdavo amžinai nepatenkinti, kad ne tos žmonės siunčia. Tai klausimas, jeigu mes iš tikrųjų dabar orientuoti į tas kokybę paslaugų, tai ar bus didinami pajėgumai? Nes kodėl vyko viskas formaliai? Dėl to, kiek vienas specialistas klientų vero 700, ne, turėdavo? Nu, tai čia yra kosmosas. Ar gali tas vienas specialistas duoti individualų požiūrį ir padėti tam besirengiančiam, dabar naujas reiškia pavadinimas, besirengiančiam tam žmogui surasti darbą ir dar išsiaiškinti priežastis, dėl ko jis nedirba ir kodėl atsisako? Neįmanoma. Tai jeigu pajėgumo mes nedidinsim, jeigu nedidinsim apriepties, tai bus tik tai pakeitimas dėl pakeitimo. Dabar per 10 metų yra, kurie neieško darbo ir tik dabar aiškinsimės, kodėl jie iš tikrųjų neieško darbo. Tai,
nu, niekada nevėlu aiškintis, turbūt.
Niekada nevėlu, bet o ką tas 10 metų darom? Nesiaiškinom, kodėl jie nedirbo. Tai vat labai taip kažkaip keistai. Bet yra ir teigiamų momentų. Mes iš tikrųjų tik paėmė projektą į rankas, labai didelį akcentą dėjom į tuos, kurie na, nori surasti darbą, kurie dėl tam tikrų priežasčių neteko darbo ir tas vat laikotarpis, kada jie gauna ir pačią išmoką dėl to, kad mokėjo draudimą. Tai pirmas projektas mus labai nuliūdino, bet džiugu, kad ministerija iš tikrųjų išgirdo ir pakoregavo, atsižvelgė mūsų pasiūlymus ir pakoregavo terminus ir jau dabar turim 9 mėnesių terminą, kada ramiai gali žmogus ieškotis darbo, kas yra logiška, nes jis gauna ir išmoką 9 mėnesius. Ir aš sakyčiau, kad labai turi būti, dar didesnis turėtų būti laiko tą didesnę apriptis 1,5 metų, tai yra normalus terminas ieškoti darbo. 10 metų periodą, apie kuriuos mes to žmonės kalbam, na, tai reikia prisiminti, kad didžioji dalis ir šešėlėje dirba. Bet tai turim kalbėti. Kad yra žmonių, kurie ne tik tai turi problemą, bet jie turi darbus, bet turi kažkur kitur. Yra problemų dėl diskriminacijos. O ką darysim su 55+, kurie nori dirbti, nori persikvalifikuoti, nori pakeisti specialybę, bet jie negauna darbo dėl savo amžiaus. Ką su tais darysim?
Gerai, išgirdome jūs, mes turime taip pat Aurelę Maldutytę, darbdavių konfederacijos prezidimo narę trišalės tarybos pirmininkę. Aurelė, kaip jūs vertinat darbo biržos pertvarkas, užimtumo tarnybos pertvarkas, tai čia vienas dalykas, antras dalykas, kodėl darbdaviai dažniausiai, gal pradėkime net nuo šito klausimo, neranda žmonių, kuriuos galėtų įdarbinti, dėl kokių priežasčių ir jeigu taip koreliuoti su užimtumo tarnyba, ar čia yra kažkokios spragos užimtumo tarnybos darbo?
Tai visų pirma, turbūt pradėsiu nuo to, kodėl darbdaviai neranda darbuotojų. Ne? Tai turbūt pagrindinė priežastis yra dėl dirbančio amžiaus žmonių skaičiaus sumažėjimo Lietuvoje. Ir iš tiesų praradom Lietuvoje labai daug žmonių dėl to, kad, na, sakykime, ir migracija buvo neigiama paskutinius 10 metų ir tiesiog nėra tiek daug jaunimo turbūt, ne, kurie, kaip pasakyt, kur užaugęs yra ir kur gali dabar eiti dirbti. Bet mūsų požiūris į šitą pokytį yra iš tiesų labai sveikintinas, nes labai ilgą laikotarpį mes iš tiesai girdim priekaištus darbdaviam, kad kodėl jūs nesudarbinat, va žiūrėkit, dabar yra 170 tūkstančių žmonių, bet realybėj, kai darai darbo mūgę, ką darome kartu su užimtumo tarnyba, ir kviečiame esamus bedarbius atvykti, kalbėtis dėl darbo. Tai, sakykime, jeigu regionai yra ten, jeigu ir nedidelį miestelį ar regioną imant yra 1000–3000 žmonių, tai pakvietus į atvirą darbo pasiūlymą, sakykime, atvirą darbo vietą kalbėtis, na, duok dieve, ateina keli žmonės, kai kurie ateina su kvapeliu ir panašiai. Tai situacija iš tikrųjų buvo ir tebėra dar labai liūdna ir mes tikrai labai sveikinam tą pokytį.
Tai va dabar šitoje vietoje, Aurelija, va čia ta, va jūs iliustravote vieną pavyzdį ir jeigu dabar žiūrėtume į užimtumo tarnybos pertvarką, kaip užimtumo tarnybos pertvarka pakeis situaciją, kad ateitų žmonių daugiau ir neateitų su kvapeliu?
Visų pirma, tai bus labai aišku, į kiek mes žmonių, darbuotojų, beieškančių darbo galime orientuotis. Ne? Tai, nes bus aiški apimtis žmonių, kiek pas mus yra žmonių, kurie iš tikrųjų ieško darbo, o kuriem reikalinga, na, sakykime, ar gydyti priklausomybės, ar ten, sakykime, vėlgi dirbti su jais individualiai užimtumo tarnyboje, bet nesiūlyti jų darbo rinkoje. Ne? Tai bus labai
atsijoti, bus tie, kas nenori dirbti ir su kvapeliu, tu nesiūs jums į susitikimus.
Taip, ir aš tikiuosi, kad tokiu būdu iš tikrųjų bus tiek vieniem, tiek kitiem daug didesnis asmeninis dėmesys tam, kad jie iš tikrųjų surastų darbą, jeigu jo ieško. Kitas dalykas, ką ir gerbiama Inga minėjo, tas nelegalus darbas ir metai iš metų, kurie yra prisiregistravę tarnyboje tam, kad gauti vien tik tai sveikatos draudimą, tai aš manau, kad kas nelegaliai jau, jeigu pasirinko tokį kelią gyventi, nors mes visiškai to netoleruojam, bet jie tikrai gali susimokėti ten 60 ar kiek eurų į mėnesį tą sveikatos draudimą savarankiškai, jeigu jau nelegaliai dirba. Tai tikrai nebūtina būti užimtumo tarnyboje bedarbių sąraše dėl to. Ir mes tikrai labai sveikinam šituos dalykus. Ir labai tikimės, kad ateityje, jeigu pavyks viską susitvarkyti taip, kaip yra planuojama, bus ne 20% darbdavių maždaug, kurie kreipiasi užimtumą tarnybą, kai ieško žmonių savo kolektyvui.
Bet ačiū, Aurelija. Padarom trumpą pertrauką dabar ir po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, ką duos užimtumo tarnybos pertvarka, apie tai šiandien šnekamės. Vytautas Šilinskas, socialinės apsaugos darbo viceministras, Inga Ruginė, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė ir Aurelija Maldutytė, darbdavių konfederacijos prezidiumo narė, trišalės tarybos pirmininkė. Vis dėlto, Vytautai, klausimas čia, kuris nuskambėjo ir iš Ingos Ruginienės, na, ar iš tikrųjų viskas taip jau bus džiaugsmingai, juk daug kas sakė, dirba ir šešėlyje, yra tų žmonių, kurių nenori niekas turbūt, na, arba gal dalis darbdavių nenori, kuriems yra 55 ir plus metų. Taip pat, iš tikrųjų, pajėgumai užimtumo tarnybos ir kiekvieną žmogų sugebėsime mes patikrinti, pavyzdžiui, nu, kodėl jisai nenori eiti į darbą, kodėl jis yra ilgalaikis bedarbius, kodėl jisai ten geria. Čia reikia ne tik tai, sakykime, paprasto specialisto, bet ir psichologo turbūt konsultacijos, kuris profiltruotų kiekvieną žmogų, jo nusiteikimo, ne vien tik tai apsimetimo ir ten vaidinimą, kad jis nori dirbti. Tai ar va čia šitie dalykai bus išspręsti kažkaip ar ne?
Pasakysiu taip, kad visko iš karto nepavyks išspręsti, bet reikia pradžiai pradėti daryti tam, kad padarytumėm geriau. Nes kaip šiai dienai būdavo dažnu atveju, tai kad savivaldybė turėdama žmogų, sako, jeigu tu nori gauti socialinę piniginę paramą, tu nueik užsiregistruok užimtumo tarnyboje, tada mes tau padėsim. Tai reiškia, apsimes, kad ieškai darbo. Atėjo žmogus užimtumo tarnyboje, ką jisai gauna? Jisai gauna darbo pasiūlymus, mes jį nusinčiam pas darbdavį. Tai čeks savivaldybė varnelį užsidėjo, kad savo darbą padariau, čeks užimtumo tarnyboje žmogus užsidėjo, aš savo darbą irgi padariau, o tam žmogui nėra kur vaikų palikti. Darželio trūksta. Ir jisai tada, nu ką, jisai vat vaikšto pas tą darbdavį, bet sako, klausyk, tu man parašy, kad aš čia, kad netinku. Arba jisai turi priklausomybę ir darbdavys jį atmetinė, arba skolų turi ir vengia dirbti legaliai, nes bijonstoliai, kad nurašys. Tai yra arba to paties mobilumo, jeigu trūksta žmogus, neturi kaip nuvažiuoti, už ką neturi nuvažiuoti. Tai mes šiai dienai turime visų pirma išsiaiškinti, kokios yra tos problemos tam, kad galėtume padėti.
Gerai, tai vis dėlto grįžtant prie, na, atrodo, kad norai gerėja ir ką jūs sakote? Sakote, kad, na, įstatymas iš tikrųjų formuluotės įstatymė ne viską keičia, bet Inga tai matyt ir prasideda nuo formuluočių įstatymė, o tie siūlymai, kurie dabar yra, tai yra ne tik tai formuluotės įstatymė, bet konkretūs ketinimai tai.
Aš suprantu, kad įstatymas reikalingas, na, padėti įgyvendinti tos sukurtus planus ir galbūt atrišti daugiau rankų, kad laisvai veikti vienoje ir kitoje srityje, bet iš esmės mes turime susikoncentruoti į pačios užimtumo tarnybos veiklą ir pačią sistemą. Kaip ir sakiau, jeigu mes kalbame, kad trys specialistai turi nuveikti grandiozinius darbus, tai taip neatsitiks. Ir mes visą laiką, kai kalbėdavom apie viešąjį sektorių, mes kalbėdavom, jeigu tik yra pertvarka, tai ką turim? Sumažinti darbuotojų skaičių. Per daug tų tarnautojų ten sėdi, nosi krapšto, nieko neveikia. Tai dabar, vat, kalbėdami apie būtent užimtumo tarnybos pačią sistemą, mes ir sakom, kad galbūt tų specialistų reikia daugiau, tam, kad tokio plataus spektro paslaugas suteikti, nes pavyzdžiui, mūsų tyrimais, ką mūsų tyrimai rodo, kodėl žmonės kartais ir vengia ieškoti darbo, tai yra labai viena iš tokių banaliausių priežasčių, motivacijos toka. Nusivylė žmogus, 50 darbdavių praėjęs, jam pasakė, tu kažkoks kreivas šleivas, mum neįtinki arba per senas. Ir žmogus tiesiog žmogiškai nuleidžia rankas ir nėra žmogaus, kuris jį motyvuotų ir sakytų, ne, 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 tu tiesiog galbūt pakeis kryptį ir viskas bus su tavim gerai. Tai vat, kad tas plataus spektro paslaugas galėtų atlikti valstybinė institucija, jinai tam turi turėti pajėgumų. Ir mes tą kalbėjom dar keli metai prieš tai ir kalbam apie tai. Nes įstatymas viskas gerai, ten viskas gražiai surašyta ir atskirsim ir tuos, išrušiuosim, duosim tą, atimsim aną, bet kaip tai praktiškai, kaip tos žingsnelius mes sudėsim, ypatingai regionuose, kur yra gilesnės problemos, žiūrėkite ir apie ukrainiečius kalbant. Šiandien klausau radiją. Didžiausiose miestuose žmonės randa darbą, viskas gerai ir turim pakankamai tokį neblogą įdarbintų ukrainiečių skaičių, bet regionai. Reikia galvoti, ką darysim ir regionuose.
Ką darysit regionuose?
Regionuose yra gera tendencija ta, kad matome, pavyzdžiui, gamybinės įmonės jau šiandien prie Vilniaus ir aplink Vilnių nebesistengia, sako, per brangumą. Tai jeigu matysite dabar šiai dienai gamyklos ir gamybą, jeigu kelias ir atsidarinėja naujas darbo vietas, tai būtent kelias į regionus. Tai čia vienas būdas, kitas, aišku, mobilumas. Tai žmonės irgi, Lietuva, šiaip jau užsieniečiai atvyksta, stebisi kokia maža, sako, per dieną, gi du kartus gali suvažinėti pirmin atgal. Tai nesiūlau iš Vilniaus į Klaipėdą važinėti, bet pusvalandį ar valandą važiuoti. Nu, gal valandą daugoką, bet pusvalandį tai tikrai galima. Ir irgi tai vat, viena iš priemonių, sakom, kad reikia daugiau mobilumo finansuoti žmonėm. Nes jeigu neturi kaip žmogus nuvažiuoti, nu tai yra bėda. Ir mobilumui ne tik, kad į darbą, bet ir į darbą pokalbį.
Regionuose, Vytautai, regionuose mes viską padarėme, kad būtų kuo mažiau autobusų. Kad žmonės turėtų tam tikrose regionuose tik vieną autobusą per dieną. Ir neturėtų viešojo transporto, kaip nuvažiuoti. Juk atsiminat, ir diskusijos buvo ir dėl grinų pinigų, kai mes diskutavom darbo kodekso straipsnis, kad vat, į sąskaitą reikia pervesti pinigus darbo užmokestį. žmonės klausė, o tai kaip mums nuvažiuoti įsigryninti. Tai tas mobilumas ir priklauso nuo mūsų viešųjų paslaugų. Ir jeigu mes čia Vilniuje turime, kas turbūt 2 minutės atvažiuojant į troleibus autobusą, čia nėra jokių problemų, bet nuvažiuoja į regioną ir staigai matai, kad nėra viešojo transporto. Ir tada jau atsiranda didžiulė problema ir tas viskas yra susiję.
Pritariu ir čia vat irgi... Nu, reikia pripažinti, kad užimtumo tarnyba autobuso nepaleis. Tai mes ir norime, kad jeigu suidentifikuojam žmonės, kad tokioje gyvenvietėje yra 5-6 žmonės, kurie galėtų dirbti jūsų mieste, jeigu jūs paleistumėt maršrutą, einam pas savivaldą, sakom, prašom, jūs paleiskite. Nes tikrai daug šitų problemų, ką vardėjom, nu, tai sprendžia savivaldą.
O už kieno pinigus paleis savivaldą maršrutą, už savus, ar čia vyriausybė parems šitoje vietoje, ar kaip?
Savivalda, manau, irgi suinteresuota, kad pas jo žmonės dirbtų ir uždirbtų ir mokėtų GPM. Tai jiems irgi grįžta, bet aš tą girdžiu, kad ne visos savivaldybės nori ir stengiasi, kad įdarbinti žmonės. Yra dalis savivaldybių ir merų, kurie nežiūri, ar yra paskatos, ar nėra. Jie eina dirba, kad tie žmonės dirbtų ir, sakau, gerų pavyzdžių, sakė, pradžioj labai abejingas buvau. Nu, ką ten žmogus, ten 5 metai nedirba, niekas jam netiko, niekur neįsidarbino, neįmanoma. Bet vat, su užimtumo tarnyba padirbėjom, pabendravom, sakom, įsidarbino mokytojo padėję. Nu, super, sako, labai sekasi, labai patinka dirbti. Dabar svarsto studijuoti, dirbti mokytoje. Mokytojų trūksta pas mus, nes jai darbas labai patinka ir labai sekasi. Tai čia yra tas dalykas, kad jeigu tu dirbi su žmonėm, nu, tai ir duoda rezultatą. Jeigu tu darai dėl varnelės, kas dažnai būdavo daroma, nu, tai suki ratą, suki, bet to rezultate nėra to produkto.
Gerai, trumpą pertrauką darom, naujausios žinios po pertraukos pratęsim. Aurelė, tai dar vienas toks dalykas, mes dažnai kalbame apie tai, kad iš tikrųjų užimtumo tarnyba padeda surasti darbuotojus darbdaviams ir privačios tarnybos. Ir kartais iš darbdavių tenka girdėti, kad jie dažnai arba stengiasi naudotis ir privačiomis tarnybomis. Ar galėtumėt, pavyzdžiui, pasakyti, ar tikrai privačios tarnybos efektyviau atlieka tą darbą surasti konkretų asmenį į konkrečią darbo vietą?
Na, labai sunku taip vienareikšmiškai pasakyti, kad taip arba ne. Aš manau, kad tiek priklauso nuo užimtumo tarnybos darbuotojų, jų asmeninio noro, motivacijos ir indėlio į paiešką tam tikrų darbuotojų, tam tikrą darbo vietą. Bet versle, žinoma, rinkos mechanizmai veikia labai greitai ir labai lankščiai, nes visą laiką ieškomas tarpusavio tas lūkesčių suderinimas, ko ieško būtent tas darbdavys ir ko nori tas darbuotojas. Ir jeigu matai, kad vienas kitam kaip ir tinka, tik kažkur nesueina, tai vyksta derybos kaip ir bet kur, kaip ir įdarbinimo įmonės yra kaip tarpininkas, kuris padeda surasti tą kompromisą, kuris tenkintų abi pusės. Ir manau, kad taip, rinkos mechanizmai turbūt geriausiai veikia ir
iš viso. O ko reikia, kad rinkos mechanizmai veiktų užimtumo tarnybai iš esmės?
Aš manau, kad mes neturėtumėm galvoti apie užimtumo tarnybą kaip apie lygiaverčią, sakykime, darbinimo įmonę privačią. Tai manau, kad užimtumo tarnyba būtent ir turi dirbti su probleminėm sritim. Tai yra, kai žmonės negali rasti, tai arba jiem trūksta kvalifikacijos, arba, kaip gerbiamas Vytautas minėjo, jie negali kažkaip tai pasiekti ten tos darbo vietos, reikia įjungti savivaldybę į visus kažkokius dalykus, arba iš tiesų pamato, kad darbdaviai to žmogaus nenori ir išsiaiškina galų gale, kad žmogus turi priklausomybių, tai kad rūpintųsi, kad išsiųstų ar gydymui, ar dar kažkokius dalykus darytų. Yra labai daug sričių, kame užimtumo turėtų tarnyba, manau, dėti pagrindinius akcentus. Tai yra būtent susigražinti į darbo rinką tuos, kurie negali dėl kažkokių priežasčių dirbti. Ir aš manau, kad čia yra kertinis dėmesys. Nes rinka pas mus laisvai ir žmonės, kurie nori dirbti ir gali dirbti, jie tikrai aktyviai dirba darbo paieškos atveju ir tikrai susiranda darbus. Nematome kažkokių čia problemų didelių, nes čia susireguliuoja rinka.
Patys darbdaviai, aišku, jūs čia tam tikrą prasme kalbate dabar ne tik tai kaip, sakykime, darbdavys, bet kaip ir ta politikas, ką turėtų, kaip turėtų atrodyti, bet jeigu žiūrint paprasčiau, sakykime, iš darbdavio vien tik tai pozicijos, tai gal darbdaviai tam tikrą prasme gali jie irgi prisimti tam tikrą naštą, sakykime, perkvalifikavimo arba kažkokio tai parsivežimo darbuotojo, kaip darbdaviai žiūri, tai jeigu, sakykime, na, čia mes diskutavom per pertrauką apie tai jeigu darbuotojas yra neblogas, ar pats darbdavys negalėtų ten sumokėti jam, kad jis atvažiuotų kažkaip ar dar kažką, ar vis dėlto turėtų būti valstybės rūpestis tai?
Galiu pasakyti iš praktikos, tikrai žinau ne vieną įmonę, o daug labai įmonių ir tarptautinės įmonės ir Lietuvos investuotojų įmonės, ypač kurios yra didelės, kurios yra gamybinės, pramonės įmonės. Tikrai organizuoja patys autobusus, vežioja darbuotojus iš aplinkinių miestų, miestelių ir tai puikiai daro ir darė visą laiką, bet nuo to darbuotojų daugiau neatsirado, kad žmonės norėtų ir galėtų ir eitų dirbti dėl jau anksčiau minėtų priežasčių, kuri žmonės patys dėl kažkokių priežasčių nenori darbo arba negali dirbti dėl savo ligų tam tikrų.
Gerai, Vytautai, dar klausimas apie pačią užimtumo tarnybą, perkvalifikavimo paslauga, vat apie ką mes kalbam, kad tai jau yra valstybės tam tikra prasme rūpestis, pasirūpinti tais silpniausiais, kurie galbūt turi mažą kvalifikaciją ir užimtumo tarnyba buvo ta vieta, kur tikrai žmonės galėdavo kažkaip pabandyti persikvalifikuoti, įgyti naujus įgūdžius, naujas kažkokias tai specialybės. Ar jinai išlieka?
Išlieka. Ir šitą paslaugą neatsitiprinsime. Čia, jeigu žiūrint užimtumo tarnybos išlaidos, tai arti apie pusę išlaidų būtent ir tenka perkvalifikavimų žmonių, tiek kad šiai dienai buvo siūloma iš esmės profesinis ugdymas. Tai profesinės mokyklos, darbininkiškos profesijos, ką mes norime su reforma pasiūlyti, mes norime pasiūlyti ir aukštojo mokslo modulius, tai gal žmogui reikia kažkokio papildomo išsilavinimo, kad jisai, nežinau, vat galėtų pedagogų, pavyzdžiui, pradėti, nes jisai kažką yra toj fizikoj ar matematikoj dirbęs, bet jam reikia dar pedagoginio. Tai vat pradėsim finansuoti tai, plus planuojame finansuoti...
Tai reiškia, kad jūs siūsite žmogų universitetą, paprastai tariant.
Taip, mes turėsime galimybę finansuoti ir aukštojo mokslo modulius. Jau žinau, kad kai kurios aukštosios mokyklos ruošiasi, nors įstatymas dar nepriimtas ir tikimės, kai bus priimtas, tikrai pradės ruoštis daugiau. Ir norime būtent irgi nukreipti iš vadinamo RRF-o lėšų žmonių kvalifikacijai į aukštą pridinę vertę. Tai vat, kas šiandien ypač svarbu yra skaitmeniniai įgūdžiai, žalioja ekonomika, nes turbūt visi labai esame suinteresuoti pirkti mažiau dujų ir naftos iš Rusijos.
Jūs minėjote, kad taip pat užimtumo tarnybos skaitmenizacija bus didesnė, ar kaip čia reikėtų pavadinti, internetizacija.
Turime tą planą tikrai, nes čia kur su Inga šnekėjome, kad nėra tikrai ir nenoriu didinti žmonių skaičius. Mažinti irgi ne, ką mes norime padaryti daugiau su tais pačiais žmonėmis. Ir tam, kad jie galėtų padaryti daugiau, jiems reikia gerų skaitmeninių įgūdžių ir gerų skaitmeninių įrankių. Tai mes esame nusimatę vėlgi iš to paties RRF, užimtumo tarnybos skaitmenizavimą, platformos kūrimą, kuri padėtų visų pirma žmonėm užimtumo tarnybos atrinkti tą žmogus, kuris ateina, koks jo yra potencialas įsidarbinti, kiek jam reikia dėmesio skirti, kiek nereikia dėmesio skirti ir padėtų suvesti darbdavius su darbuotojais geriau, kad kuo mažiau to būtų mechaninio, techninio, rankinio darbo, tam, kad žmogus galėtų skirti individualaus dėmesio, individualiam klientui kuo daugiau.
Inga, na va, matot, kiek visko čia daug, net ginčytis nelabai norisi, ar ne?
Tai aš žinau, kad labai tikrai tikiu, kad pokyčiai vyks į gerą, bet jau tokių istorijų esu klausiusi ne vienas metus ir tikrai nesinorėtų girdėti tokiu atveju, kad pavyzdžiui yra tam tikra programa perkvalifikavimo ir kuri galbūt mažiau surenka norinčių ir specialistas tiesiog klausia kliento, ar galiu tave įrašyti formaliai tą programą, nes man reikia surinkti grupę, man reikia uždėti tą varnelę, kad ta programa iš tikrųjų yra įvykdyta. Tai vat tokių nesinori girdėti atvejų ir pavyzdžių, o norėtųsi vis dėl to, kaip Vytautas ir vat sako, kad jie orientuosis į individualų požiūrį. Ir lygiai taip pat norėčiau vėlgi pakalbėti ir apie tos pačius darbuotojus. Na, Vytautai, suprantama, kad skaitmeninizuosit, kad nuimsint tam tikrą darbo krūvį, bet vis tiek žmonėm krūvis yra ryškiai per didelis. Ir darbo sąlygos ne vien tik skaitmenizacija iš skaitmenizacijos susideda, bet taip pat ir iš atlyginimų, kurie tikrai nėra patys aukščiausi ir lygiai taip pat ir nuo pačių dar darbuotojų skaičius. Tai taip apsibrėžti, kad jau didinti tikrai jau ne. Aš visą laik patariu, kiek galėjau patariau vyriausybei, kad pirmiausiai reikia pasižiūrėti, kokie yra planai ir pasiskaičiuoti. Nes gali būti, kad tikrai tų žmonių prireiks ir prireiks tikrai daugiau ir jų prireiks už didesnius atlyginius, negu dabar jie turi.
Algos klausimas aktualus.
Tai, bet vat, mes užimtumo tarnybą ir šnekam, kad jeigu mes padarome, kad Lietuvoje žmonių daugiau dirbtų ir daugiau uždirbtų, tai ką tai reiškia Lietuvai? Tai reiškia, kad mes daugiau mokesčių surinkame. Tai mes tada galime šnekėti apie tai. Ir mano toks asmeninis noras yra dar, kur čia su šita reforma neinam, kad užimtumo tarnybos finansavimas būtent ir būtų susieta su tuo rezultatu. Tai yra, kiek Lietuvoje darbo rinkoje dirba žmonių, kart jų atlyginimai, tai reiškia, koks yra tas pūlas, kiek žmonės uždirba ir kuo mes geriau dirbame savo darbą, kuo mes greičiau žmonės įdarbiname, tuo anksčiau jie pradeda dirbti, uždirbti, mokėti mokesčius. Ir atitinkamai priemonės dabar, kur ankstesnės buvo, kai kurias esam sustabdę, keisime, tai irgi žiūrime ne tik, ar žmogus įsidarbino, ar neįsidarbino, ar liko darbe, bet kiek jis po to uždirbo. Nes mūsų tikslas turi būti, kad investicinė grąža būtų. Mes investuojame į žmonės ir investuoti į žmonės apsimoka labiausiai, nes tai neša gražą visai valstybė.
Bet Raigardai, žinokit, jūsų labai geras pastebėjimas, kad ne vien tik tai valstybė turi rūpintis darbuotojais arba darbiais. Nes pasižiūrėkit, pameistrystė, visiškai užmirštas dalykas, tik vienetai naudojasi, o tai yra labai geras įrankis darbdaviams. Na, darbdaviai irgi turėtų prisidėti prie vienos ar kitos priemonės ir tada tik tai komandinis darbas gali atnešti gerus rezultatus.
Gerai, mes dar apie tai gal spėsime grįžti prie to klausimo, o vis dėlto, ponia Šilinskai, dar vienas svarbus klausimas. Tai yra žmonių, kurie nenori dirbti ir taškas. Nu, jie, ar jau juos mes nurašome visiškai, nu, jūs ant pečiaus guli, ten lydekai paliepus man panorėjęs maždaug. Ir šita, ir nieko. Ir ar jie jau užribėje yra?
Aš siūlau nenurašyti. Nes ir sakau, yra gerų pavyzdžių, kuomet pradedi su tai žmonėms dirbti, šnekėtis, siūlyti jiems dirbti, įsidarbina. Ir nevyriausybinės organizacijos ir savivaldybės turi gerų pavyzdžių. Yra sunku, ypač kai žmonės pripranta prie mažų pajamų. Kaip pavyzdys, čia žiūrėjom tam tikrus užimtumo tarnybos klientus, kurie turi skolų, tai nemaža dalis žiūrėjom pusę, man atrodo, jų gyvena iš socialinės piniginės paramos, kur yra apie 160 eurų per mėnesį. Ir vat ir žmonės priprato per tiek. Iš tiek išgyventi.
Kas nors tyria, kaip jie gyvena, gal čia galima rasti modelius, kaip čia mums visiems gyventi. Taip,
nu. Kukliai. Arba nedažnu atveju iš tėvų, iš giminių, iš senelių pensijų. Tai čia yra bėda.
Bet tai jie negyvena, reiškia, iš 160. Gyvena iš kažkieno, kažką apėdinėje arba apvalginėje.
Bet čia,
kainuoja visuomenė.
Čia, žinai, amžina dilema. Ar duoti socialinės pašalpas ar kažkokią kitokią paramą žmogui, ar neduoti. Ir man vienas toks žmogus, tokį užsienyje buvo tokia diskusija ir sako, na gerai, sako, priimkim sprendimą nieko neduot. Va tiem, va tokiem visiem piktybiškim, nu neduokim, nuimkim iš vis socialinės pašalpas, niekam nieko neduokim. Sako, kas tada bus? Sako, ar tie žmonės išbado arba nevilties vedami nepradės nusikalstamos veikos? Sako, o tai kokiu tada turėsi problemų? Kai tau reikės grotas dėti ant kiekvieno lango, kai tau reikės nerimauti dėl savo vaikų, kurie išeina į gatvę. Sako, ar tada bus geresnė situacija? Tai čia visada turime įvertinti ir už, ir prieš. Ir vienareikšmiškai pasakyti, kad ne, viskas, tas žmogus yra nurašytas, tai jam nusukam nugarą ir nieko neduoti. Pažiūrėkime, kokios gali būti kitoj pusėje problemos.
Trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kad duos užimtumo tarnybos pertvarką, apie tai šiandien šnekamės. Vytautas Šilinskas, socialinės apsaugos darbo viceministras, Aurelija Maldutytė, Darbdavių konfederacijos prezidiumo narė, Trišalės tarybos pirmininkė, Inga Ruginienė, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė. Aurelija, vis tiek artėjant prie pabaigos, šiaip na, ir pačių darbdavių čia keliamas klausimas, iniciatyvų, kokių nors, sakykim, tos pačios edukacijos, perkvalifikavimo, nežinau, kažkokio finansavimo dar. Ar yra noro labiau dar prisidėti, kad, sakykime, ta pati užimtumo tarnyba galėtų efektyviau veikti?
Aš manau, kad mažai kalbama apie tai, kiek darbdaviai prisideda, nes darbdaviai dažniausia veikia tyliai ir tas, kas reikalinga, tiesiog daro visus darbus, nes supranta, kad niekas už juos nepadarys ir jie patys turi tiek žmonės perkvalifikuoti, tiek, sakykime, pasiruošti savo darbuotojus. Tai rinkoje viskas vyksta gerai šioje plotmėje ir tikrai tiek ir gabenamės darbuotojus, iš kur reikia ir daug darome tai, kad pasiruošti savo darbuotojus, kurie galėtų dirbti lygiai taip pat ir tuos perkvalifikavimus ir viduj daromės mokymus. Ko galbūt pagalbos reikėtų, tai jeigu jau užimtumo tarnyba ruošia darbuotojus, kad jie ruoštų labai tikslingai ir to, ko reikia pagal kvalifikacijas, o nedarytų, kaip pasakyti, ruošimą vardan ruošimo, o ruoštų konkrečiai, galbūt, na, sakykime, pagal konkretų poreikį, nes kaip dažnai būna ir su profesinė mokykla, mane, jeigu mokina bendrai, kokie buvo kombainai kažkada, tai ir aiškina, kaip ten reikia daryti, o kai verslas atsiveria naujausias technikas, tiesiog paruošti ir išmokyti naujai darbuotojai, jie na, nežino tų naujų technikų ir naujų tendencijų. Tai tas, aišku, labai gerai ir yra na, pameistrystė. Dabar jau tikime, kad įsivažiuos dar labiau, nes įstatymai yra priimti. Tiesiog dar verslas irgi turi suprasti ir priprasti, kaip galima kartu dirbti su mokymo įstaigom ir paruošti tuos darbuotojus kartu. O dar atliepiant į prieš tai kalbėtą apie tos 700 žmonių vienam darbuotojui užimtumo tarnyboje, manau, kad tikrai darbuotojų užtenka, kiek dabar yra. Tiesiog aš labai pritarčiau Vytautui, kad reikalinga, kad jie tiesiog dirbtų efektyviai ir dirbtų su probleminiais atvejais, o ne su visais, nes jeigu pažiūrėtumėm turbūt iš tų 700 žmonių, kiekvienam netektų labai daug tų probleminių atvejų. Ir noriu priminti, kad na, mūsų šeimos gydytojai turi nuo 1300 berods prirašytų pas save pacientų, ne, savo sąraše. Tai jeigu gydytojas sugeba su tiek žmonių dirbti nuo 1-3 iki 1500 žmonių, tai manau, kad užimtumo tarnyboje irgi galima efektyviai dirbti ateityje, tikslingai dirbant su tai žmonėm, kuriem reikalinga pagalba.
Ką jūs manote apie, pavyzdžiui, pašalpų klausimą, sakykime, tiems, kas absoliučiai nenori dirbti, mes čia prieš pertrauką apie tai kalbėjom ir kurie jau nurašė save darbo rinkoje, ar juos galima išjudinti, ar juos reikia palikti ramybėj?
Manau, kad visada buvo ir bus visame pasaulyje, taip yra, kad kažkokia dalis žmonių na, neketina dirbti. Tiek dėl galbūt na, šeimos tradicijų, jeigu galima taip pavadinti, tiek gal dėl aplomai motivacijos trūkumo. Tai ar reikia visus žmonės priversti eiti dirbti, nemanau. Manau, kad mums reikia padėti tam, kas nori pagalbos arba kuriam reikalinga pagalba, kai matome, kad žmonės na, stokoja kažkokiu tai įgūdžiu arba dėl ligos negali. O šiaip dėl išmokų kalbant, tai manau, kad reikėtų vieną kartą atsisėsti ir susiskaičiuoti ir oficialiai pasakyti, kiekgi visgi gauna bedarbis. Nes aš bandžiau ne vieną kartą sugaudyti iš visų institucijų, kiek su bedarbio statusu galima susirinkti pinigėlių, tai pradedant nuo minėtų ten 100 kažkiek tai eurų, baigiant tuo, kad ir vaiko maitinimai, ir šildimai, ir visos kitos kompensacijos, tai kiek pavyko surinkti, tai gaunasi taip, kad ne visada motyvuoja mūsų minimali mėnesinė alga dirbti, nors iš kitos pusės minimalios mėnesinės algos, kad mokėtų darbdaviai jau tikrai aplinkui labai mažai girdžiu. Nes netgi prie, pavyzdžiui, na, sakykime, vakar kalbėjau su kolega, sakė, 1200 eurų ieško pardavėjo Akropolį ir neranda jau vos ne visą mėnesį. Tai aš net neįsivaizduoju, aš kalbu apie, aišku, popierinį gros atlyginimą. Bet kokiu atveju tai yra toli gražu, ne minimali alga ir kas vyksta rinkoje, tai iš tikrųjų per 10 metų darbingo amžiaus žmonių sumažėjo 350 tūkstančių. Mes turim galvoti apie tai, na, kuo mes juos padengsim. Mes vien tik tai iš užimtumo tarnybos juos nepadengsim.
Dėkui, Aurelija. Ir labai trumpai, Vytau, tai tada jau mes artėjom prie pabaigos. Kada tas įstatymas jūsų akimis galėtų būti, na, čia priimtas, ar kaip reikėtų sakyti?
Seime dabar svarstymai yra ir mes tikimės, kad jeigu viskas greitai vyks, tai kad nuo gegužės pirmos jau įsigaliotų pakeitimai ir mes jau irgi dėliojamės procesus pas save, nes, sakau, tikslas yra, kad tiem, kas atėjo darbą, būtų darbas suteikiamas, darbdaviam, kurie atėjo darbuotojų, duotumėm darbuotojus, o žmonėm, kuriem reikia kažkokios pagalbos, tai nustatytumėm, kokios reikia pagalbos ir jiems duotumėm. Kad nesuktumėm ratą tiesiog atsukti, bet tam, kad kuo greičiau žmonės įdarbintumėm.
Inga, tai kaip jūs tikite, kad čia viskas pajudės?
Reikia tikėti, bet aš noriu paskutinį žodį tiesiog pasakyti, kad reikia nustoti kurti mums visiems naratyvą, kad visi darbuotojai ir bedarbiai tinginiai ir nenori dirbti. Žmonės nori dirbti ir jie eitų dirbti, tiesiog jiems reikia tikslingos pagalbos tada, kada reikia ir ten, kur reikia.
Gerai, tiek šiandien laidoje. Ačiū visiems uždėmesti, tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.